Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат таңкы 7. Саламатсыздарбы, таңкы азаттыкты баштайбыз. Программабыздын бул саатында апта маалымат, аналитикалык түрмөгү.
Кыргызстан Манастагы транзиттик борборду чыгаруу боюнча ички жол жоболорду толук аткарды. Эркиндикке чыгып шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп жүргөн ата журттун лидерлеринин тагдыры кайрадан соттун колуна өттү. Парламент акыйкатчыны кызматтан кетирди.
Сергек жашоо берүүбүздө болсо, кадимки күмүштүн дары-дармектин кубатын күчөткөн касиети тууралуу жана казак-кыргызга бирдей таанымал акын, мамлекеттик ишмер Мухтар Шаханов менен маекти. Ошондой эле миң санат маданий түрмөгү дагы обого чыгат. Бүгүн 30-июнь, күнгө жекшемби, таңкы берүүнү Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып барам. Программабыздын башында аба ырайы тууралуу айта кетели. Бүгүн күндүз өлкө аймактарында жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 23-28, Таласта 20-25, Баткенде 18-23 градус, Ош менен Жалал-Абадта 20-25, Ысык Көл менен Нарында 18-23 градус. Бишкекте болсо маал-маалы менен жаан жайт, абанын температурасы 26-28 градуска чейин ысыйт. Сиздер таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Кезекте апта маалымат аналитикалык түрмөгү. Узап бараткан жума ичинде өлкөдө болгон орчундуу окуяларга Айданбек Акмат уулу токтолот.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан Манастагы транзиттик борборду чыгаруу боюнча ички жол жоболорду толук аткарды. Эркиндикке чыгып шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп жүргөн ата журттун лидерлеринин тагдыры кайрадан соттун колуна өттү. Парламент акыйкатчыны кызматтан кетирди. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 24-июнь дүйшөмбү, Жогорку Кеңештин Коопсуздук жана Коргоо комитетинде вице-премьер-министр Токон Мамытов 19-июндан 20-июнга караган түнү кыргыз-өзбек чек арасында болгон окуя тууралуу депутаттарга маалымат берди. Мамытов өзбек чек арачылары эл аралык жана башка мыйзамдарды бузуу менен кыргыз жараны Бакыт Тагаевди атып өлтүргөнүн билдирди. Өзбек тарап окуяны бергилешип иликтөөдөн баш тартууда. 25-май шейшемби, Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбековдун уулу Элдар Мадылбеков 9 жылга кесилди. Элдар Мадылбеков Бакиевтердин мүлкүн мыйзамсыз менчиктештирүүгө катыштыгы бар деген шек менен өткөн жылы кармалган. Мадылбековдун адвокаттары соттун өкүмүнө нааразы болуп, шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылаарын билдирди. 26-май шаршемби, Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны Бишкекте өттү. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда Москва Кыргызстанга 2014 жылдан тарта курал жарак бере баштаарын билдирди. 27-июнь бейшемби, Жогорку Кеңеш акыйкатчы Турсунбек Акунду кызматтан бошотууну чечти. Парламент жыйынына катышкан Турсунбек Акун парламенттин айыптоолоруна макул эместигин билдирди. Ал эми криминалдык аталык Азиз Батукаевди бошотууга жогорку бийликтеги таасирлүү адамдардын тиешеси бардыгын айтып чыкты. 28-июнь жума Кыргызстандын азыркы энергетикалык системасын калыбына келтирүү үчүн 865 миллион доллар керек. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев быйылкы жылытуу сезону үчүн энергетика тармагына 4 миллиард сом жетишпей жатканын, ошондуктан тарифтерди көтөрүү күн тартибинде өтө катуу турганын билдирген эле. Урматтуу угармандар, бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Манастагы транзиттик борбор боюнча келишимди бузууну караштырган мыйзамга 26 июнда кол койду. Ал күндүн эртеси тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен айымды кабыл алып, келишим 2014 жыл 11 июлда токтоорун билдирди. Демек Кошмо Штаттар келерки жылдын 11 июлуна чейин Манастан толук чыгып кетүүгө тийиш. Транзиттик борборду чыгаруу маселеси Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда сүйлөшүлүп, ал кандайдыр бир соода мүнөзүнө ээ болгондой. Маселен, Кыргызстан транзиттик борборду чыгаруу боюнча чечимди ички жол жоболордон өткөрөөр замат Москва Кыргызстанга убада кылынган курал-жарактын берилер мөөнөтүн тактады. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 25 майда президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда Кыргызстанга курал-жарак 2014 жылдан тарта бериле баштаарын билдирди. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн жаңы куралдар менен жабдуу маселесин Бишкек менен Москва 2006 жылдан бери сүйлөшүп келатканы маалым. Акыркы мезгилдерде ал активдешип, бериле турган курал-жарактын суммасы 1 миллиард доллардан ашары маалымат каражаттарында жарыяланган. Кыргызстан транзиттик борборду чыгаруу менен тышкы саясатта Москвага артыкчылык берерин айгинеледи дейт эксперттер. Ошол эле мезгилде транзиттик борборду чыгаруу менен Бишкек олуттуу финансылык жоготуу ларга учураары дагы анык. Америкалыктар Манастын ижара акысы үчүн эле бюджетке 60 миллион доллар төлөп турушкан. Андан сырткары кыйыр кирешелер менен жалпысынан 200 миллион долларга жакын акча республикага келип турганы маалым. Москва менен Кыргызстандын азыркы жакындашуусу Бишкектин бажы бириндигине кирүүсү менен күчөйт. Бирок бул уюмга кирүү оңой олтоң жумуш эмес экендигин бийликтегилер да белгилеп жатышат. Бажы бириндигине кирүү менен Кыргызстан чоң тобокелчиликтерге баратканын Беларусь ишкерлеринин 24 июндагы нааразылык акциялары дагы көрсөтүп турат. Ал акцияда ишкерлер бажы бириндигинин техникалык регламентине каршы чыгышкан. Регламентке ылайык ар бир товар сертификат алууга тийиш. Ал сертификатты алуу оңой эместигин Беларусь ишкерлери белгилеп жатышат. Техникалык регламенттин андай талабы Кыргызстандагы чачкын жана майда болгон тигүү тармагындагы ишкерлерди, фирмаларды бейпайга салып, айласын кетирери анык. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда жогорку кеңеш жайкы каникулга тарады. Расмий түрдө муну менен жазгы саясий сезон соңуна чыкты. Бирок Кыргызстан саясатында давасы табыла элек дарттар кала берүүдө. Маселен, кумтор маселесин чечүү талабы менен жетөгүздө калк кайрадан толкуп турат. Бишкек шаардык соту тарабынан акталып, өлкөнү түрө кыдырган Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун иши жогорку сотко өткөрүлдү. Талант Мамытовдун адвокаты Искендер Жоробаев жогорку сотто кандай чечимдер кабыл алыныш мүмкүндүгү тууралуу буларды билдирди.
Жогорку сот мурдагы өкүмдү шаардык соттун өкүмүн күчүндө калтырып, Генпрокуратуранын көзөмөлү иретинде келтирилген сунушун канааттандыруусуз калтырат. Ал биринчи вариант. Экинчи вариант. Сунушту канааттандырып, чечимди бузуп, жаңы чечим кабыл алышы мүмкүн, жаңы өкүм чыгарышы мүмкүн. Өкүмдү бузуп, кайра тергөөгө жөнөтүшү мүмкүн.
Адвокат Жоробаевдин айтымында мыйзам чегинде чечим кабыл алына турган болсо, анда шаардык соттун өкүмү күчүндө калтырылууга тийиш. Шаардык соттун чечиминде депутаттар 295 берене боюнча толук акталган, ал эми 297 берене боюнча депутаттарга айып коюш үчүн парламенттин макулдугу керек болгон. Андай макулдук жок болгондуктан шаардык сот ал берене боюнча айыптоону караган эмес. Жогорку соттун чечимине жараша депутаттардын тагдыры чечилет. Ал чечим өлкөдөгү саясий кырдаалга да түздөн түз таасир этери көпчүлүккө маалым. Азырынча боштондукка чыккан депутаттар өздөрүнүн саясий орундарын кайра алып, активдүү позициядан тайбай турушканын айгинелеп жатышат. Маселен, Садыр Жапаров Атажурт фракциясынын лидерлигине кайрадан шайланды. Камчыбек Ташиев болсо президенттик кызмат үчүн күрөшүүдөн кайра тартпастыгын жарыялады. Саясий кырдаалга таасир этүүчү жагдай ата мекен менен бийликтин мамилесинин начарлоосунан да түзүлүп жатат. Эки өнөктөштүн мамилесин криминалдык аталык Азиз Батукаевдин бошотулушу жана мародерчулук боюнча кылмыш иштери ууландырып жатканы маалым. Мына ушулардан келип чыккан келишпөөчүлүктөн ата мекен башкаруучу коалициядан чыгып, ачык оппозицияга өтүү мүмкүнчүлүгү жаралып турат. Аны эсепке алган бийлик республика фракциясын көпчүлүк коалицияга тартып, парламентти жана өкмөттү колдон чыгарбоонун камын алдын ала көрүүдө. Ал эми өкмөт башчы Жантөрөт Атыбалдиевдин демилгелери жогорку кеңеште колдоо таппай калды. Белгилүү болгондой, ал губернаторлукту калыбына келтирүү, акимдердин ролун күчөтүү, үч тепкичтүү бюджетти кайра киргизүү, кыскараак айтканда бийлик вертикалын калыбына келтирүү максатында бир канча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган эле. Сунуштап эле калбай, конституциянын нормаларына ылайык аларды тез арада карап берүүнү сураган. Бирок парламентте өкмөттүн бул демилгелери колдоо тапкан жок. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов өкмөттүн сунушу өзүнө кайтарылды дейт.
Биз профильный комитет өзүнө кайтарып бердик өкмөткө. Жок, кайра иштетип чыксындар. Биздин негизги алган курсубузга карама каршы келген, кайра бир кадам алдыга, үч кадам артка болгон закон экен да. Бай вертикалдык власти тургузуу да, бир сөз менен айтканда.
Парламенттен мына ушундай жооп алган Жантөрөт Атыбалдиев ал жетектеген өкмөт кызматтан кетүүгө даярдыгын билдире баштады. Мына ушундай илең салаңда турган өкмөт кумтор боюнча өзгөчө маанилүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш. Анткени сентябрга чейин аман турса, бул өкмөт кумтор боюнча жогорку кеңеш алдында жооп бериш керек. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш болсо жайкы каникулга тараар алдында акыйкатчы Турсунбек Акунду кызматынан кетирди. Турсунбек Акун бул кызматка быйыл январ айында экинчи ирет шайланган болчу. Ал эми аны кызматтан кетирүүгө криминалдык аталык Азиз Батукаевдин бошотулушу себеп болуп калды. Батукаевдин бошотулушун иликтеген Болот Чер башында турган депутаттык комиссия күч структуралары менен кошо Турсунбек Акундун да тиешеси бардыгын атаган эле. Акыйкатчынын ишин иликтөө боюнча атайын кошумча комиссия түзүлүп, ал Турсунбек Акунду кызматтан кетирүүнү жактап чыкты. Маселе 27 июнда парламентте каралды. Кызыл Кыя шаардык ооруканасында жаткан Турсунбек Акун парламентке келүүгө аргасыз болуп, өзүн коргоого аракет жасады. Ал Батукаевдин оорусу тууралуу маалыматтарды коргоо кеңешинин катчысы, УКМКнын төрагасы Бусурманкул Табалдиевдин сунушу менен айтканын парламентте маалымдады.
Табалдиев Бусурманкул Бекитович мырза чыккан мага. Телефон менен урматтуу Турсунбек Акун, мына Бече Батукаев бошоп кеткен экен. Саат 11:00 чамасы эле. Ушул адамга боюнча бир комментарий берип койчу. Биз берсек уят болуп калабыз. Биз мамлекетте органдар экенбиз. Сиз берип койчу ошол боюнча деп. Анан мен хорошо, мен жаман ойум жок. Хорошо, мен болсо берейин деп болгонун болгондо айтып салдым.
Турсунбек Акун билдирүүсүндө Батукаев өлүм алдында экенин, дарты айыккыс экенин, ошондуктан бошотулганын коомчулукка жарыялаган эле. Турсунбек Акун мына ошол билдирүүсүнөн башка күнөөсү жок экенин, ал үчүн парламентте дагы бир жолу кечирим сурады. Ал эми Батукаевди бошотууда эл ичинде шек президентке, өкмөт башчыга чейин кетип жатканын, парламент башкы прокурорго бир чара көрө албаганын сынга алды.
Генералдык прокурор биринчи сиздер кызматтан алган жашоор, алганга тоскоол болгон жашоор. Ал эми үчүн адвокат болуп жатат эки айдан бери. Батукаев болчу, эң бир чадыр эмне кылган жок ал дагы.
Турсунбек Акун жогорку бийлик жетекчилеринин айыптоосун андан ары улантып, президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев абактагы Камчыбек Ташиевди психикалык жактан оору деп чыгарууга аракеттенгенин, ага көмөктөшүүгө акыйкатчыны үндөгөнүн кошумчалады. Акыйкатчынын бул сөздөрүнө бир нече депутаттар тарабынан реакция болду. Алардын бири Атажурт фракциясынын мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев болду.
Бул жерде биздин акыйкатчы көп адамдарга күнөө койду. Кыргызстанда бир да жетекчи соо калган жок. А биз анда кандай мамлекет болобуз? Азыр ким гарант болот биздин коопсуздугубузга? Мына ошондуктан парламент бул жерде азыр абдан терең баа бериш керек.
Эркин депутат Равшан Жээнбеков Батукаевди бошотууга чыныгы күнөөлүүлөрдү жазалабай туруп, Турсунбек Акунду кызматтан кетирүү адилетсиз болуп калаарын эскертти.
Мамлекеттеги болгон институттардын бардыгын, болгон мамлекеттик жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматчыларды күнөөлөп бомба жарып атса, бирөөбүздүн дагы реакциябыз жок. Президенттин администрациясынын башчысы, оппозициянын башчысын жиндиканага тыкканга аракет кылып аткан мамлекеттин келечеги барбы же жокпу? Кандай дейсиңер? Биз кайсы заманга келе атабыз? Же болбосо коргоо кеңешинин башчысы Батукаевди чыгарууга чакырып алып туруп ушундай көрсөтмө бересиң деп атса, бул эмне деген мамлекет өзү? Анан ким биз бул адамды кантип күнөөлөйбүз? Балыктын бардыгы башынан сасып атса, мен ойлойм, эгер де биз бүгүнкү күндө эң күнөөлүү адамдарды күнөөлөстөн туруп, Турсунбек акынды күнөөлөй турган болсок, бул адилетсиздик болуп калат.
Парламентте Равшан Жээнбековдой ойлонгон депутаттар аздык кылды. Ошондуктан Турсунбек акын жогорку кеңеште эс учун билбей жыгылып, тез жардам менен ооруканага алып кетилгенине карабастан, төрага Асылбек Жээнбеков акыйкатчыны кызматтан алууну добушка койду. Көпчүлүк добуш аны кызматтан бошотууну жактады. Айта кетүүчү нерсе, президенттик аппараттын башчысы Нарымбаев да, УКМКнын башчысы Бузурманкул Табалдиев да Турсунбек акындын сөздөрүн чындык эмес катары баалашты. Эми Ташиевтен психал жактан мандемдүү деп кутулууну көздөгөндөй, Турсунбек акынды шоумен деп атап, ага маани бербөө аракети жүрүп жаткандай. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми кезекте сергек жашоо түрмөгүбүз. Жай келип күн ысыганы бузулган тамак аштан ууланып, республикалык инфекциялык ооруканага жаткандардын саны кыйла көбөйдү. Тез бузулчу тамак аштын кесепети кандай болушу мүмкүн? Орусиянын Улан-Бир шаарында балдар арасында менингит оорусу көп катталууда. Доктурлар болсо дүрбүлөңгө түшүүгө негиз жок. Бул жылын эле болуучу көрүнүш дешет. Күмүш антибиотиктин кубатын арттырат экен. Мындай жыйынтыкка америкалык адистер келишти. Сергек жашоо түрмөгүндө бүгүн ушундай темаларга орун беребиз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Күн ысыганы бузулган тамак аштан ууланып, республикалык инфекциялык ооруканага жаткандардын саны кыйла көбөйдү. Дарыгерлер июль-август айларында мындан да көп бейтаптарды күтүп жатышат. Адистер ысыкта азык түлүктү айрыкча дыккат тандап жеш керектиги көпчүлүккө белгилүү болгону менен уулангандардын саны жылдагыдан азайган жок деп жатышат. Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев саратанда туура эмес тамактануунун кесепети кандай болоорун айтып берет.
Беляши тоже двадцать, да? Три беляши. Хорош жареный, две штуки чебуреки, три штуки беляши, давай.
Бишкекте бул күндөрү мээ кайнаткан ысык ага карабай, көчө бойлогон соода сатык дүкөндөрү, ашканалар самсы, пирожки, билиши деп аталган майга куурулган даамдарды күнгө кактап эшикте сатышат. Тынымсыз агылган эл арасында бул даамдарга кезеке тургандардын аягы суюлбайт.
Байке, ушундай продукциялардачы уулангандан коркпойсуңарбы?
Бизби? Коркобуз.
Анан ошондой эле алып бересиңерби?
Эми сатып айла жок да, эми эмне кылдысың?
Анан көбүнчө мындай стандартта айтылып келет да, муздаткычтарда сакталыш керек депчи. Ошондойго кандай карайсыңар?
Туура эле ошолчу.
А бирок
кандай деп айтканга болот билбейм ушуну.
Кудай сактасын.
Кудай сактасын.
Туура?
Кудай сактасын дегени менен далайлары минтип республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада жатышат.
Күнүнө бир бөлүмдө 15 16 түшүп, кайра эле 15-16 чыгып кетиши мүмкүн. Ошонтун бизде мындай оборот тезирээк.
Доктурлардын айтымында күн сайын доктурга 200 жакын оору түшөт. Анын жарымы үйгө кой берилсе, калганы ооруканага жаткырылат. Азыр дарыланып жаткандардын басымдуу бөлүгү балдар. Уулануунун себептери ар кыл. Мөмө жемиштен, жумурткадан, сырттан сатып алган даяр тамактардан уулангандар бар. Мисалы Индира Бектенова жана анын балдары дарбыздан бир жума мурун ууланышкан.
Биринчи 3.5 жашар балам отравление болду, андан кийин бул 5 айлык балам сүт аркылуу.
Каяктан алып барыла арбузду?
Базардан эле го. Базардан. Биринчиси кызыл эле болчу, экинчиси кичине малараак, бирок таттуу экен. анан күйөөм жакшы эле экен, жиберсе болот деп койгон, анан жегенбиз отравление болду. Эми пока жебей эле туруш керек экен, коркуп калдык. Пока керек жок.
Тамак аш жердин астында колду, мөмө жемиштерди жуугандан сырткары жайкы малда эт жана сүт азыктарынын пайдалануу мөөнөтүн дыкат карап, сөзсүз муздаткычтан сатып алып, муздаткычта сакташ керек дейт республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын врач-инфекционисти Майрамкан Чомуева. Анын айтымында жайында колбаса менен сосисканы, жумуртканы, ачык күндө какталып турган бардык башка азык-түлүктү сатып алууну чектөө зарыл.
Уланганда болот, жеңил түрүндө температурасы көп көтөрүлбөшү мүмкүн. Ичи бир аз ооруп, 1-2 жолу ичи өтүп, суюк болуп ошентиши мүмкүн. А орточо оор түрлөрүндө ошо көп кусуп, давленияләре түшүп, алсырап, шалдырап, ал учурда дарыгерге кайрылыш керек. Врачтын диагнозун билип туруп, анан дарыгер берген туурагы деп ойлойм. Самолечение менен келгендердин көпчүлүгүн оор түрүндө келишет.
Инфекционист Чомуева кээ бир уулангандар дары-дармек ичип үйдө жата берип, дартын күчөтүп ийишет дейт. Өрүктөн ууланган Замира Байгабылованын пикиринде буга санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн жоктугу себеп болууда.
Аны эми көрүп эле атпайлы деп базарда башаламан бардыгы келип аткан, продукцияны текшерип аткан эч ким жок. Кандай келип атат, санэпидстанция дейин деги эле карабайт. Столовыйлардын баары, көчөдө өзүң айтып аткан эменин баары эмеге туура келеби, келбейби караган киши жок эч ким аны. Баардыгына тыюу сала албайт да. Анын жана эме санврач дегендер бар, ошолор текшерип туура эмес болсо ошол жабыш керек, саттырбай коюш керек ага окшогон нерселерди. Же жанагындай эмелерге туура келиш керек стандарттар.
Бирок бул жааттан натыйжалуу жүргүзүүгө мыйзамдар жол бербей жатканын Бишкектин санитардык эпидемиологиялык борборунан айтышты. Гигиена жана тамак аш бөлүмүнүн жетекчиси Мүзүрбек Картаңовдун сөзүнө караганда, тамак аш жана азык түлүктөрдү саткан түйүндөрдү текшерүү үчүн 10 күн мурун эскертүү жибериш керек. Ал эми каталары үчүн айыптар 2000 сомдун тегерегинде эле болуп жатат.
Ошонун жанагы бизде упрощение бизнеси, анан жанагы бизнес текшерүүдү эмелерди баарын алабыз деп перепондорду. Коррупция менен күрөшөбүз деп атып өкмөт ушуга алып келди. Могу жумуштору бар көбөйүп кетти. Биз менен эч ким уруксат албайт деп атпайбы? Уруксат албайт биринчиден. Алаттагы налог төлөп туруп эле ошо биздики асынын жанагы облегчение кылып койду. Налог төлөп рейс аза кылып туруп эле эч ким менен макулдашпай керек болсо ишканасын иштете берет алар.
Ошол үчүн санитарлар кардар өзү дыкат болуш керек деп кеңеш беришет.
Байке, продукциялар свежийби?
Да, свежий все.
Эмне үчүн холодильникте сакталбайт?
Не понял.
Почему в холодильниках не хранятся?
Это же не полуфабрикат, готовый же уже.
Но все-таки же солнце может там...
Нет, нормально, это же все жареное же.
Бирок көчөлөрдө ысыкта тамак ашты саткандар уулануу мүмкүн эмес дешет. Самсы, чебуреки, билеши саткан бул жигиттин айтымында даярдоо учурунда дайыма жаңы эт колдонулат. Ал эми бышырылганда алар дароо өтүп кетет, эскилери калбайт. Ошол үчүн эч ким ууланган эмес.
Инстанция приходит, у нас все нормально.
Бизге инстанциялардан текшерип келишет. Бизде баары жакшы. Уулануу мүмкүн эгер начар эттен даярдалса жана күндө туруп баат бузула турган тамак азыктар кошулса. Ошол үчүн биз козгарындан самса жасабайбыз. Болсо гамбургерден болушу мүмкүн. Анткени анын эти эртеден кечке отто туруп жаман болуп кетет. А биздики тазадан жасалат. Анан биздин продукция күндө көп турбайт. Жасаганыбыз сатылып, анын ордуна жаңылары келип турат. Саат 5:00 кийин жасабайбыз. Калып калса өзүбүздүкүлөргө 10-15 сомдон сатып салабыз. Калып калбасын деп.
Дарыгерлердин сөзүнө караганда, жеке гигиенаны сактоо жөнүндө көпчүлүк калк билгени менен азганактай бөлүгү гана аны карманат. Анткени гигиенанын ден соолукка түздөн-түз таасири бар экенин түшүнүшпөйт. Ага жараша тамак аштан уулануу маалы жаңы башталгандыгын, адатта июль-август айларында алардын саны көбөйүп, ал сентябрь-октябрь айларынан сейилдей баштайт. Ошондуктан дарыгерлер ысыктын күнүндө гигиенаны сактап, тамак ашка астейдил мамиле жасоо саламаттыкты сактоонун ачкычы экенин тынымсыз эскертип жатышат. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Жашоо түрмөгүн улантабыз. Россиянын бир нече облусунда, Ростов-на-Дону, Липецк шаарларында балдар арасында менингит оорусу жайылганы жайдын башынан бери айтылып келатат. Өткөн аптада болсо вирус борбор шаар Москвага жеткени тууралуу кабар тарады. Бирок доктурлар эпидемия жөнүндө сөз кылуу туура эмес деген. Бул жайында боло жүргөн көрүнүш деп паникага алдырбоого үндөшөт. Россиядагы мындай кырдаалдан чочулоого негиз барбы? Ушул жана башка суроолорубузга Бишкектеги Республикалык инфекциялык оорукананын бөлүм башчысы Канат Искаков жооп берди.
Жок, чочулоого негиз жок, анткени деген бул деген жылда эле боло турган окуя да. Бул оорудун өзү деген болеки жайында башталып, бул күздүн башында бүтөт. Баягы күн ысып, жер жемиштер бошоп, базар толтура жер жемиш болгондо ушул оору да күчөйт. Негизичи жылда эле ушундай болот бизде. Анан мунун 54 түрү бар ушул оорунун. Анан кайсы түрү келгенге жараша, вот быйыл менингити көп болуп атат да. Россияда да айтылышпайбы, вот эмне деп террордун менингити. Бизде дагы былтыркы жылга салыштырмалуу кичине көбүрөөк. Но общий сложность, общий алганда, чогуу алганда былтыркыдай эле эме ситуация.
Бул өзү эмне деген оору?
Бул өзү деген баягы эме элде деген летний грипп деп коет. Өзү вирус да булчу. Вирус да анан жукканы деген жана воздушный капель деп атпайбы, баягы чуч күрүп жөтөлгөндө жугат да. Анан экинчи баягы распространенный путь көп. Жуза турган жериден бул жанакы эме колду жуубай жана жемиштерди жегенде жанакы эмелер бар го, көлмөлөр. Балдар деген очпат деген ушака тишотпай көлмөлөрдө, бассейндерде болушу мүмкүн да, эми баягы бул личная гигиенаны кармагандык.
Менингитке каршы эмдөө жасалат, туурабы же жасалбайбы?
Эми менингитке жараша жанакы бизде Кыргызстанда жана хип менингит деген бар, это катуу ооруйт да, ал менен ооруган балдар обычно деген эме болуп калат да, баягы инвалид болуп, ошого жараша бизде хип менингитти киргизишкен. Калган менингиттерге караса эме жок да, мындай показания жок.
Азыр ушул тапта силердин ооруканада менингит менен ооруган бейтаптар барбы, көппү?
Азыркы бүгүнкү күнгө караганда 10 бала менингит менен баягы ичинен деген баягы такталганы деген где то 7 болот. Калган үчөө баягы вопрос менен келген, аны тактап атабыз. Башталышы баягы температурасы 38-39 чыгат, баш ооруйт, кусат, көбүрөөнүкү 1-2 жолу ич өтүп кетет, көбүрөөнү болсо тамагынан кармайт, герпетический ангина деп коет, көбүрөөнүкү болсо этине деген кызамык чыгат, анын арасында жанакы менингиттен болсо бул башты чылгаалыгын поражать этет, ошондой серозный менингит болот.
Бул коркунучтуу оорубу өзү менингит?
Менингит өзү коркунучтуу оору, эми баягы туура лечение кылып, кийин бизден кийин кетип невропат толтуруп учетко туруп реабилитация жасаса, бул ооруну кийин даже унутуп да калышы мүмкүн.
Биздин суроолорубузга Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын бөлүм башчысы Канат Искаков жооп берди. Сиздер сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми медицина дүйнөсүндөгү айрым жаңылыктарга токтолсок. Антибиотиктин дарамети күмүш кошулса миң эсеге артат экен. Акыркы кездерде күчтүү дарыларга туруштук бере алган оорулар көбөйүүдө. Андыктан ачылыш антибиотиктердин арсеналын байытууга жол ачат деген үмүт пайда болду. Күмүш эзелтен эле бактерияларга каршы касиети менен белгилүү болчу. Бирок инфекциялар менен күрөшүү механизми жакшы изилдене элегеле. Америкалык окумуштуулар күмүштүн чаңчалары кошулган антибиотиктин инфекцияга каршы эффективдүүлүгү 1000 эсеге чейин өскөнүн Science Transitional Medicine гезитинде жазышты. Тажрыйбалар көргөзгөндөй, баалуу металл антибиотиктин бактериянын мембранасынан өтүү жөндөмүн арттырат жана бактерияны жок кыла турган реактивдүү, көпчүлүк учурда уулуу аралашмаларды бөлүп чыгарат.
Адам баласы күмүштү байыркы Египет жана Грециядан баштап эле миң жылдардан бери бактериялардан коргонуу үчүн пайдаланып келатат. Биздин изилдөө күмүштүн касиеттерин башка жол менен колдонуу керектигин көрсөтөт. Бул күчтүү дарыларга туруштук берген бактериялар менен күрөшүү үчүн жакшы курал болуп калмакчы. Металлдын чаңчалары азыр кеңири пайдаланган антибиотиктердин кубатын арттырат.
Дейт изилдөөнүн авторлорунун бири Бостон университетинин кызматкери доктор Джим Коллинс. Күмүш антибиотиктерге өзгөчө туруштук берген грам негативдүү бактериялар менен күрөшө алат экен. Сөз болгон бактерия пневмония, кан системасынын инфекциялары, жаракаттар, операциядан кийинки инфекциялар, менингит өңдөө илдеттерге алып келет. Коллинстин айтымында оорулардын антибиотиктерге баш ийбеген түрлөрү көбөйүп бараткандыктан микробторго каршы жаңы терапияны өнүктүрүүнү тездетүү керек.
It's really a major and growing crisis due to wide use.
Антибиотиктер өтө көп. Айрым кезде ашыкча колдонгондуктан чыныгы кризиске туш болабыз. Кубаттуу антибиотиктерге туруштук берген штаммдар ооруканаларда коомдо кескин өсүүдө. Муну менен катар жаңы антибиотиктерди иштеп чыгуу жана аларды жактыруу иши солгунда баратат. Натыйжада адамдарды ар кандай инфекциялардан дарылаш үчүн эффективдүү дары-дармек тартыш болуп калышы мүмкүн.
Many of the infections that people could obtain.
Эми ошол күмүштү антибиотик таблеткаларга кошуу жолдору изилденмекчи. Арине Лондондогу гигиена жана медицина институтунун патогендик биология бөлүмүндө дарс окуган профессор Рут Макнерни металдын токсикалык жактарын да эстен чыгарбай өтө этият болуу керектигин белгилейт.
Күмүш адамдын бөйрөгүнө же бооруна залакка тийгизеби же жокпу, муну так айта албайбыз. Анын антибиотиктерин өздөрүн да уулу кылып салышы ыктымалбы? Узак мөөнөттө иликтөө жүргүзүлмөйүнчө бул суроолорго жооп ала албайбыз. Бирок бул абдан кызыктуу жаңылык.
Макнерни күмүштүн баасы көп деле роль ойногосун да айтат. Себеби дарыларга анын майда чаңчалары гана кошулат. Ушундай сергек жашоо берүүсүн аяктайбыз. Даярдагандар Тимур Токтоналиев жана Айнура Жекши кызы.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
Ондон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Эми Азаттыктын эксклюзив маеги. Казак менен кыргыздын эл акыны, мамлекеттик ишмер, Казакстандын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Мухтар Шаханов Азаттык радиосунан келип, эки коңшу элдин ортосундагы маданий алака катыш, Казакстандагы саясий башкаруу тууралуу кызыктуу маек курду. Таанымал акынды кепке тарткан кабарчыбыз Канымгүл Элкеева.
Чыңгыз Айтматовго Кыргызстандын президенти бол деп кайрылган депутаттар. Сондо Айтматов көнбөй койгон. Сондон кийин мага телефон чалат, Мухтар Кудай сактап калды, сал болмогондо Кыргызстандын президенти болуп кете жаздадым деп. Сондон кийин мына Бириккен Улуттар Уюмунун бас катчылыгына да барып калууна мүмкүндүгү бар эди. Башка элдер да колдоду, бирок Айтматовдун өзү көнбөй койду. Сондон кийин анын өмүрүндөгү башка бир купуялар, журт биле билмейтин маселелерди мен осы китепке киргизүүгө тырыштым. Маселен, кезинде Габриэл Гарсия Маркестин мен өзүм тууралуу жазылган китептерди мактау сөздөрдү окумаймын деген пикир бар эди. Сол кезде мен ойлойтумун, мен жаштау кезимде калай бирөө сен жөнүндө китеп жазады, энди аны сен окумай калууң өзү адамгерчиликке да жатпайды го деп ойлойтумун. Кийинен Айтматов менен экебиз араласа жүрүп, анын да өзү тууралуу жазылган макалаларды, китептердин көпчүлүгүн окуй бермейтинине көзүм жетти. Кээбир бул кезде Айтматов жөнүндө Правдада, Известияда жана башка Ресейдин башка газеттеринде макалалар көп чыгып турат. Мага айтатын Муктар, сен окуйсуңар, сен айтып бересиң мага. Бүткүл өмүрүмдө Айтматовтай менин жүрөгүмө, санама жакын келген адам болгон эмес. Экөөбүз сана бийигинде, руханий сана бийигинде жолуктук деп айта алам.
Негизи ошол Айтматов менен сиздин жакын экениңизди кыргыз эли баары билет. Мухтар ага, кыргыз калкы менен тарыхыбыздагы ынтымагыбыз бекем, дилибиз, динибиз бир деп айтып жүрбөйлүбү? Бирок акыркы кездеги ушул маданий руханий байланыш кичине солгундап калгандай көрүнөт да, сиз кандай деп ойлойсуз?
Энди азыр биздин республикабызга руханий байлык керек болмой калды. Материалдык байлык биринчи катарга чыкты. Сонун көйүн биздеги эң курметтүү адамдар, биздин республикабыздагы эң курметтүү адамдар эң үлкөн урулар. Бизде демократия азыр демократияга айналып кетти. Депутаттар депутатка айналып кетти. Сондықтан қазір бүкіл Қазақстанның байлығын 15-20 адам бөліп алды солардың шөлшегінде. Қазақстанның байлығының 90% соларда. Қалғандары осылай өмір сүріп жатыр. Кезінде мен 10 жыл қатарынан Қазақстанның Қырғызстандағы елшісі болдым. Сол кезде мен маған бөлмеме келмеген қырғыздың азы ақыны жазушы жоқ, ғалымы жоқ. Барлығы менің бөлмемнен елшілікке келетін. Мен елшілікте қырғыздың тілін дамыту туралы, оның проблемалары туралы толып жатқан шоғылыстар өткіздім. Тағы да басқа әртүрлі шаралар жасадық. Мысалы, сол кездерінде біз үлкен шаруа жасадық, сол кезде менің үстімнен арыз түсті. Шаханов Қырғызстандағы Қазақстанның елшілігін Қырғызстанның мәдениет ошағына айландырып жүрді деп. Елшілік дегеніміздің өзі бір жабықтау ұйым. А бірақ мен онша мәселені тыңдаған жоқпын. Басқа екі елдің бауырластығына, туысқандығына құрдым. Екі елдің мәдени байланыстарын нығайтуға күш салдым. Білмеймін мен де қазіргі кезеңде ол билік басындағы адамдарға мәдениет, рухани байлық керек жоқ, тіл керек жоқ, ұлт керек жоқ оларға. Мысалы, өмір бақи солармен күресіп келе жатырмыз. Қазақстан билігінің жалпы қазақ халқының бүгінде 60%-ға жуығы өз ене тілінде оқи алмай, жаза алмайды. Космополитке айналған. Сөйлеген басы Назарбаевтан бастап басшыларды есептесек, солардың бірде біреуі баласын, қызын, е болмаса немересін қазақ мектебіне берген жоқ. Қазақ балабақшасына берген жоқ. Қай тілде сөйлесек бәрібір емес пе? Қай тілде ойымыз жеткізді, сол бізге жақын тіл емес пе дейді? Жоқ, олай емес. Жапондарда бала 12 жасқа дейін тек өзінің ене тілінде тәрбиеленеді екен. 12 жасқа дейін. 12-ден ары, 12-ге дейін бала өзінің ене тілін бойына сіңіреді, оның қуатын түсінеді, оның қажеттігін сезінеді. Сонан кейін 12-ден асқаннан кейін басқа тілдерді меңгеріп шығады екен. Ал енді бізде қазір мынандай саясат қолданды Қазақстанда. Үш тілді бірдей меңгеру. 2 жасар балаға балабақшадағы балаларға, 2 жасар, 3 жасар балаларға үш тілді бірдей үйретіп жатыр. Бұл педагогиканың заңына қайшы. Білесіз бе? Бала бірінші кезекте өзінің ене тілін бойына сіңіру керек. Өзінің анасын, енесін тану керек. Менің мынандай өлеңім бар. Тарихың тұр санаңа өткелі тастап. Өз тіліңде ойлау, сөйлеу тоқтатқан сәттен бастап, бүкіл баба рухымен ұлттық, гендік, ақпараттық байланысын кесер. Тағдырынан ата мұра шамын солай өшірер. Өз тіліңді жерсінбеудің, өз анаңды менсінбеудің арсыздығы қайда өрде бұл бел тапқырлық. Бұл рухи мүгедектік, әрі ұлттық сатқындық.
Мен азыр қырғыз-қазақ мәмілесі турасында сұрайын да, біз азыр айтып өле келе атабыз, қырғыздар менен қазақтар бір туған, жоғарыда айттым тарихыбыз бір деп. Анан соңғы кездерде мына чегара мәселесінде чегарадан қазақтар өткөрбөйт, ушундай проблемалар болот. Қазақтар ысык көлгө эс алууга келсе тонок кеткен, уруп кеткен учурлар болот. Кыргыз казак мамилеси азыр чындап достук деп айта алабызбы, жокпу?
Жок, ол энди ежелден биздин элибиздин арасында бауырластык, достук деген дамыган. А бирок энди казыркы кезинде бийликтин басында отурган адамдардын сондай көз карастары, кээбир урлардын жасаган иштерин бүкүл халыкка жаптырууга болмайт го. Халык эки халыктын бири-бирине деген көңүлүн ниети ежелдеги дей. Ону эч ким бура алмайт. Ал бирок ана жеке сондай адамдар болот. Әр түрлі ұрылар бар, әр түрлі шала дүмше басшылар бар. Олар өздері елдің байдасынан көрі өзінің жеке мүдесін шөлшегін толтырғысы келеді. Оларға қарап халыққа баға беруге болмайды. Бұны кез келген қазақ қырғыз дегенде ішкенасын жерге қояды. Егер түнде біреу есігін қақса, біреудің өзі мен қырғыз едім анау десе, ашпайтын қазақ болмайды. Мысалы, ойбай бауырым қайда жүрсің деп кіргізеді. Басқа біреулер болса кіргізбей қалуы мүмкін, нағып жүрсің. А қырғыз десе бар кіргізеді. Сол сияқты да қазақ сүйсе кезген қырғыз сондай мінез көрсетеді. Мысалы, 90 оқиғасы кезінде жалғыз бізге бірақ ұлт қайырылды, бізге міне бауырластық мінез көрсетті, ол қырғыз ұлты.
Анда ошол бізден бір топ мигранттар, мекендештерибиз Қазақстанда иштеп атат, алар да кордолуп атат деп атат. Сиз өзүңүз деле ак жолдон өтсөңүз керек чегара бекетинен. Ал жерде зылдап турган элди көрүп, аларды эмне деп айта алабыз?
Эмне болгон бул техникалык чарбалар кой. Ана жерге коюп койгон адамдар Вот санаулы адамдар. Олар тек ана шөлшөгүнүн камын ойлойтун алаяктар, кебирүүлөр. Оган карап бүкүл казак халкын эмесе кыргыз халкын кынаага болбойт го.
А жалпы эле кыргыз казак саясий экономикалык катышын кандай баалайсыз?
Энди бул башчылардын, казыркы башчылардын көп иштерине сын көз менен карайм.
Муну да белгилеп кеттиңиз жогоруда. Азыр айрым эксперттер айтышат да, Казакстандын саясий элитасы Кыргызстандагы абалды билгиси да келбейт, көргүсү да келбейт. Кээ бирки саясатчылар тескерисинче Кыргызстанда демократия орношуп баратат, эркиндик көбүрөөк деп айтышат да, сиз кандай ойлойсуз?
Энди дурус кой, негизинде түптөп келгенде Кыргызстанда демократия бар. А бизде туфли жалоо. Тек мына бир агадан мактау. Сонун төңүрөгүндө жанага бардык сөздө мактау сөз сонун төңүрөгүндө. Бизге караганда Кыргызстанда жакшы демократия бар.
Аны эми Казакстанда да ушу демократиялашып баратат деп деген сөз болот да, кандай жолго түшүп атат бул жагынан
Казакстан? Мисалын мында осыны 6 жыл мурун мен Халык Руху деген партия курдум. Сонун көйүн журттун бардыгы бизге бир жака өттү. Көпчүлүгү сол кезде бирден 100 000 астам адам партияга кирди. Сонун 60 000 нелерин баарын өткүздүк. Сону күнү бүгүнгө дейин текшерип жатыр. 6 жыл убакыт өттү. Кийин биз энди бизди өткүзбөйтүн болгондон кийин бир руханият деген партия менен бирлешип эмне кылдык? Энди алар тиркелген го, бизди тиркемей жатыр. Сону менин үлкөн бир кылмышымды таптылар. Сону сол аркылуу токтотту. Кандай кылмыш? Мен 37 теңге налог төлөмөгөн экен. 37 теңге деген канча? Аны автобус менен бир остановка жүрүү үчүн 80 теңге төлөгөн керек. Сонун жарымысына жетпейт. А алар неге оны 37 теңге өзү бурун неге оны көрмөдү? Бурун неге айтпады мага? Мына сол сыякты бизде демократия деген аты менен жок. Биткен.
Анан негизи соңку суроом бул кыргыз казак алака катышын кантип жакшыртыш керек эми? Саясий жактан, маданий жактан болобу?
Кыргыз үчүн де, казак үчүн де эң басты маселе тилди сактоо. Көшөдө кече Кыргызстанда бир жерде чай ичип отурганда байкадык. Мына жакта 3-4 кыргыздын жигиттери, кыздары аңгилесип отурат, 4-5 кыз жигиттер. Сүйтсе жаңалардын баары бири-бири менен орусча сүйлөшүп отур. Сөнкөй мен дауыстадым, орусча жакшы сүйлөшөт экенсиңдер деп. Мына сондайлар Казакстанда да каптап кетти. Космополиттер каптады. А бизге казыр тилге каршы, утка каршы чыгып жүргөн башка улуттун адамдары эмес, өзүбүздүн ичимизден чыккан казактар. А мына сону мен мына китепти көрсөттүм. Мына басында мына бурун мына маңгурттерди айтматып жазды. Бурун калай маңгурттер калай болгон? Ал казыркы маңгурттер кимдер? Мына осу туралы мен үлкөн аңгеме козгодум мына ушунда.
Кыргызстанда деле ушинтип жазуучулар болобу, ким болсун, балдар тил билбей калды деп сындагандардын балдарын өздөрү да тил билбейт да. Сиз өзүңүздүн балдарыңыз, неберелериңиз казак тилин билеби?
Менин балдарым барлыгы тек казакча тарбияленген, немерелеримдин барлыгы менин ырларымды бир нече сагаттап жатып койду. Жана менин ырларымды бар таласып жарышка жатып койду.
Маданий, руханий бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын Сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөн салты жалат да, особенно Новорусту өткөзгөн.
Эмеге чуркап жүрөсүз бетиги шоо кесилерге?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында маселен региондордон баласына келинчек ап берип же болсо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да. Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Жыл өткөн сайын чет өлкөдө эс алган кыргызстандыктардын катары өсүп баратат. Эксперттердин эсеби боюнча жылына болжол менен 4-5 миң кыргызстандык башка өлкөлөрдө эс алып кайтышат. Алардын басымдуу бөлүгү Түркия менен Араб Эмираттарына барышат. Батыш өлкөлөрүнүн маданиятына, архитектурасына, илим билимине куштарланган кыргызстандык туристтердин катары да көбөйүп жаткандыгы айтылууда. Чет өлкөдө эс алуунун артыкчылыктарына кабарчыбыз Азиза Култаева кайрылат.
Францияда абдан таңгала турган жер бул архитектурасы. Мен ойлоп атам, ушул архитектураны, ушул үйлөрдү, тамдарды салган эл эмне деген эл? Париждин ичинде бир здание жок, бири-бирине окшош. Бул өзү мына бул Франция.
Бул жакта үйлөрбү?
Жок, бул кичинекей кафе. Биринчи жолу 3 ай мурун Францияга келгенбиз. Ошондон кийин ушундай жерди ачып алдык.
Данияр башка маданият, турмуш менен таанышуу үчүн жылда ар башка өлкөгө барат. Жакында Франциянын шаарларына апасын алып барып келгендеги саякатын айтып берүүдө. Ал дүйнөнүн башка тарабын көрүү адамдын ойлонуусун, көз карашын өзгөртөт, жан дүйнөсүн байытат дейт. Анткени менен чет өлкөгө саякатка чыгууга чынында белгилүү каражат керек экендигин кошумчалады. Мисалы Францияга болгон акыркы сапарында
акыркысын айта алам сизге. Бир кишиге 1500 евро кете тургандай. Кумбат гостиницалар, а Франциянын ичинде дагы самолет менен жүргөн, Францияга баратканда 2-3 мамлекетти айлантып келгеним ошондой.
Эс алуусун сыртта өткөргөндөр Кыргызстанда жылдап көбөйүүдө. Алардын арбып жатканын турфирмалардын ар өлкө тууралуу рекламаларынан. Эргүүсүн чет өлкөдө өткөргөндөрдүн социалдык тармактардагы сүрөттөрүнөн байкоого болот. Бирок жылына канча кыргызстандык жайкы каникулун бөтөн жерде өткөрөрү боюнча так эсеп жүргүзгөн бир да уюм жок. Ал эми туризм департаментинин башка адиси Чубак Ормоновдун айтымында кыргыздар көбүнчө Түркияга катташат.
Кыргыз туристтери чет өлкөлөргө биринчиден болуп Түркия мамлекетине барышат. Андан кийин ошол Дубай, Таиланд, Малайзия, жаныбыздагы кошуна Кытайга, ошондой эле ошол Европа мамлекеттерине барышат, Батыш Европа мамлекеттерине.
Чет өлкөдө эс алгандар албетте коомдун белгилүү бир социалдык тобун түзөт. Бирок белдүү туристтик агенттиктин президенти Эмиль Үмөтәлиев турмуш тиричилигинен каражаты ашкандар гана сыртка саякатка барбастан, жакынкы убакыттан бери болгон акчасын чогултуп жер таанууга жумшаган, билимдүү, маданиятка кызыккан жаштар арбып баратат дейт. Ал кайсы сезондо канча турист кетип атканын Азаттык айтып берди.
Жаздын ортосунан күздүн ортосуна чейин Түркияда буюрса бир 5000 тегерегинде адам каттап калыптыр ушул эс алуу максаты менен гана. Күзкүсүн болсо ушул күздүн ортосунан жаздын ортосуна чейин андан да көп адам Эмираттарга баргандардын саны 5000 тегерегинде болуп калыптыр. Тайландка баргандардын саны 1000 ашуун болуп баратат окшойт. Тиги Европага каттагандардын саны ушул 1000 жетип калыптыр.
Көп өлкөнү кыдыруу менен бирге Кыргызстандын булуң бурчунда туристтик жайларды жакшы билген Эмиль Үмөтәлиев чет өлкөлөрдү кыдырып, чоочун элди жерди таануу өз эл жериңдин барк баасын тереңирээк түшүнүүгө да жардам берет дейт. Ал эми каражат жагынан чамасы чактар жок дегенде Кыргызстанды түрө кыдырганга, баа жеткис кооз жерлерди көрүп таанууга шарт түзгөнү пайдалуу. Адистердин изилдөөсүндө адам жаңыланып сергиш үчүн бир жылда жок дегенде бир жолу мурда көрбөгөн жеринде убакыт өткөрүш керек. Азиза Култаева, Азаттык.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Эми программабыздын соңунда миң санат маданий түрмөгүнө орун беребиз. Микрофондо түрмөктүн автору Шайлообек Дүйшеев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөктүн бүгүнкү мейманы коомдук ишмер, Кыргызстан белгилүү жигиттеринин бири, жигит деп коеюнчу байке сизди, Кемел Ашыралиев. Мен сизден саясат жөнүндө да эмес, бийлик же байлык жөнүндө да эмес, бир кызык нерсе жөнүндө сурайын деп атам. Ойтобо деген ыр бар эмеспи? Элдик деп жүрөт. Баягы автору белгисиз болуп калгандын баарын элдик дей берет эмеспизби? Анын тарыхын тактап таржымалын иликтегенде эле бирөө болбопту. Бирок мен сизден бир кызык нерсени уктум. Ойтобо деген бул кыздын аты деп.
Туура.
Таржымалын айтып өтсөңүз, муну эч ким билбейт экен.
Бул эми жанагы элдигир деген эл аябай сүйүп, элдин арасына сиңип, кара жашына сиңип кеткен ырдын баарын элдигир болуп кеткенде. Анан ошону сөзсүз бирөө чыгарганда Бұл ем ой тобоно, мына жерде Есеналы Қошчиев деп жазылып жүрөт, өзүнүн фамилиясы Қошчиев экен. Мына ошол Есеналы Қошчиевдин булыры болгон. Эсеналы Қошчиев көбүр чыгарган экен. Эми булырдын тагдыры өтө татаал да. Жанагы Касым Албаевдин ажары сыяктуу. Бул ошондой тагдыры татаал кыздын аты болгон. Мунун аты башка болгон экен да. Анан кийин чоңоюп калган кездерде тестер болуп калган кезде шундай өтө сулуу болгон экен да. Анан Кудай атобо, ушундай да сулуу жан болот экен, ушундай да сулуу кыз болот экен деп, анан ойтобо болуп ат коюп коюп элдин арасында.
Ойтобо, укмуштуу экен деп атып
атат. Укмуштуу экен дешип эле анан тамшанышып шилекейлер
коюп. Өз аты кандай анан ойтобо атат
экен. Анан ойтобо, ойтобонун атасы. Ойтоодой сулуу болбойт деп анан баягы кайгылуу 16-жылы Үркүнгө көчкөндө мына бирки Гегеттин ашуусун ашып наркы Кочкорго түшүп анан Кытайга качышат да Үркүндө. Качып баргандан кийин өзүң билесиң, дала эле кыздар, кыскасы кичине бойго жетип түзүгүрөк кыздын баарын эле ошол жерге коем. Сени ушул жанагы уйгурларга саталы дагы, бир тамак ашка саталы, анан калганыбыз таман эсен сактап кал. Айланайын деп эле анан буркурашып ыйлашып анан балдардын баарын эле ошол тамак ашка сатып ийген да. Анан ошентип ойтобону дагы ошол жерде бир ошол уйгурдун байына анан күн кылып береби, токол кылып береби, иши кылып
сатып жиберет.
Сатып жиберет.
Ойтобо кайсыл жердин кызы болгон?
Бул Гегеттинин кызы болгон. Гегеттинин кызы болгон. Анан ал жерден өзүң билесиң 16-жылы барып андан ак падыша тактан кулаптыр, кеңеш өкмөтү курулуптур дегенде анан кайра качып жөнөшөт да. Анан качып жөнөгөндө ушул Эсеналы Қошчиев жакшы көрүп жүргөн ошо кездерде абдан бир 30-тардын айланасындагы жигит экен. Ушул көз артып сүйлөшөм деп аракет кылып анча мынча сүйлөшүп да калган. Анан айла жок, энетасы билет да. Анан ошондон буркурап өзү бул кишинин көп ырлары бар экен. Ошондон чыккан кайра көчүп жөнөгөндө ошол жанагы сен баягы күнү айтып атпайсыңбы жана сай жөнүндө. Ошол жөн эле сай какшап, анан сай сөөгү сыздап ушул чүйгө чейин ырдап келген дейт. Жөн эле буркурап эле бул өзү көп ырдан турчу экен. Анан көп
ырдан бир дастан го.
Дастан экен
өзү. Арман.
Арман эле дастан экен. Ошол элдин баары эле гана ойтобон ырдачы деп эле эс алган кездерде ушуну ырдата берчү экен да. Анан Муса Байетовго келип бул ойтобо жанагындай элге тарап кеткенден кийин Муса Байетов жана үч эле куплетин ырдап калган да.
Ойтобо кыз калды ошо жакта, жоголду.
Ойтобо ошо бойдон калат ошо жакта.
Анын арманы келет.
Анан ойтобонун эме өлбөй калганы, ойтобону бул киши ошол сай сөөгү сыздап, сай какшап ырдап келип, анан ойтобо ушул жерге келип ойтобо болуп калган да. Жөн эле кыздын аты жок эле, эл боюнча ойтобо десе эле эмне деген бул ыр деп калган да. Эми тирүү деп айта албайбыз, бирок элеси тирүү болуп мына бүгүн чыгарып атабыз биз.
Сиз бир куплет эске салып
кетсеңиз, ырдайын. Бирок мындай кеп бар, муну сөз айтышыбыз керек. Ашыралып кайдан сен ойтобо деп айтып атасың деши мүмкүн да. Мен илгери 50-нчи жылдарда жанагы патефон деген болчу.
Ооба.
Ошого жанагындай табак чыкканда кишилер башка концерт да жок анда, эчтеке жок. Элет жердегилер ошону койдуруп коюп луга берчү.
Ооба.
Ошондо менин чоң атам Жакеш деген кийин жарыктык 110 чыгып өлдү. Ошол ай ойтобону койчу эле дей берчү мага. Анан патефондо ойтобону коюп, анан отуруп алып туруп, атаң көрөй, атаң көрөй.
Мындай эмес эле.
Атаң көрөй деп эле ошентип эле өзүнчө ошол бар бекен ырдаган жигит. Мусанын ырдаган Муса ырдады деп такыр өзү сезчү эмес. Атаң көрө ошол бар болду бекен дей берчү да. Анан эле бул эмне бар болчу деп атат. Анан бул ойтободой сулуу болгон эмес элдин айтымына караганда. Мен өз көзүм менен көргөн жокмун. Ойтобо деп ар кимиси ушинтип тамшанып
турчу.
Кайран ойтобо калды дешип арман кылып келгендечү да. Анан мен ойлоп калчумун демне деп. Анан мындан бир 2 жыл мурун Кегеттиге барсам, Эсеналы Қошчиевдин Кегеттинин паркында эстелигин коюп коюп. Ош Кегеттиктерге рахмат, ошол эстүү баштуулардын эстелигин паркына коюп коёт экен.
Бул Эсеналы деген киши ким болгон эми өзү?
Эсеналы деген бул өзү
ырчы болгон.
Абдан ырчы киши экен, көбүрү бар болчу дейт. Анан кийин келгенден кийин бу Исмаил Борончиев экөө жакшы экен да, Исмаил алып келип, сен давай ырың көп, сен бул жерге артист болгонуңса жөө мен жашым өтүп калгандан кийин эмне болмогу эле деп анан айылга кетип калат дагы. Айылда жүрүп анан 1962 жылы каза болгон экен бул өзү. Мындан эми өзүнүн прямой тукуму да калбаптыр.
Эми азыркы китептерде да Эсеналы Кошчуев деп жазылбайт автор катары.
Эми бир жерде жазылып жүрөт. Ала кошуп да Эсеналы Кошчуев деп жазылып жүрөт. Ал эми жана Байетовдун чыгармаларында анда жанагы Астар Тыналиев деген нотага түшүрбөдүбү? Анда жөн эле элдики болуп калган да. Мындай айтып көрсөң мына агарып аткан таң менен аркарлар оттой тукумайды деп атат. Алыска кетип калдың деп асыл кеч курбу муңайба деп атат. Анан жанагы ырдап кой деп атасың, мен
бир куплет ырдап бериңиз.
Жагалмай деген жапан кош же жар ташка барып коңгон жок жарпымды жазар тең курбум ойтовой жана жана жайловос бирге да болгон жок.
Ай, баракелди.
Үнүңүз карбаптыр да дагы эле баягы эми жаш жигиттикиндей да,
ким билет эми кандай.
Ай, ойтобо, ойтобо көрсө кыздын аты экен да.
Кыздын аты ошол ойтобо деген таң калыштуу экен да. Ушу ойтобо ушундай да сулуу кыз болот экен деп элдин баары ушунчалык таң калчу экен да.
Бул бир жакшы жаңылык болду. Бул музыка сүйгөндөр үчүн, музыканы изилдегендер үчүн. Мына Медикенин деле канча лирикалык ырларынын баарын деле обону элдики деп жүрөт.
Эми ошол кездеги ырлардын маңызын карабайсыңбы? Азыр өлөм сен үчүн. Сен эгер мага тийбесең, мен эт аш үйдөн кулап кетем, жүрөгүмө канжар урам дейт. Илгеркилер анткен эмес, кыйгырган айтып койгон.
Эми сүйөм деген сөз 30 жолу айтылганын уктуңуз беле? Кээ бир
ушул эле ошол эле ушундай да.
Кыргыз сүйөм деп айткан эмес да.
Алар кыйыр айткан да, кыйыр. Жанагы тиги Алымканда деле тиги кызыл жолуңда булгасаң бул Алымкан деген ошо да. Мени чакырып кой жолугуң менен деген сөз да.
Кыргыз эч качан мындай түз айткан эмес, кыйытып айткан.
Ошол эле түшүнгөн. Кыздар да түшүнгөн.
Тергеп айткан. Анан кыйындык ушунда болгондой элдин. Эмесе элибиздин таланттуу ырчы кызы Гүлзат Байзакованын аткаруусундагы ойтобо деген ырды угалы.
Кадырбан угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым.